Hei og velkommen til fotballpodden. Dette blir ingen ordinær fotballpodden-episode, men noe helt annet. For nå skal dere få høre første episode av en helt ny dokumentarserie fra våre venner I Alt Fortalt. Serien handler om unge fotballgutter fra året de var 15, hele veien frem til 22. Du får unike historier fra unge liv som jager store drømmer. Her episode 1 av De skulle bli verdens beste.
–15 år gamle Håvard har vært ute I postkassa og hentet den hvite pakka med navnet hans på. Han vet ikke at inni det noe som tusenvis av ungdommer kjemper for og drømmer om. Jeg står klar med kamera og tenker dette et øyeblikk jeg må filme.
Skal det greit med filmen bare åpner den, eller? Skal det greit?
Ja, det greit.
Inni ligger det en landslagsdrakt og et kort.
Hva står det?
Norges fotballforbund ønsker å gratulere deg med landslagsuttaket. Dette uttaket kan være det første av mange, og noe du skal være ordentlig stolt av. Reisen starter nå. Vi gleder oss over å ha deg på laget, og håper at Spill for Norge kan hjelpe deg videre opp og frem.
Det mulig å se for seg at reaksjonen på å bli tatt ut på landslaget ville føre til ellevill hyling og kanskje en seierstans rundt huset. Men Håvard viser bare et diskret smil, mens han tar av plasten på landslagsdrakta.
Du prøver den på?
Ja, jeg kan teste den.
Den satt ganske tight. Så den her tror jeg vi får gi til søskene mine.
Drakta alt for trang. For Håvard allerede som 15-åring høy, stor og sterk som en voksen mann. Men har smilet og glimtet I øyet til en ung gutt. Han Norges største keepertalent, og en folk legger merke til og gladelig forteller om.
Ja, han jo syk I målet. Han jo et levende beist.
Ja, han jo en voksen mann I fysikken.
Han trenger jo egentlig ikke slenge seg så mye. Han dekker jo det meste av målet.
Han bruker kjeften som en voksen mann som har spilt Premier League I 10 år, altså.
Det ikke hvert år vi ser en så spennende keeper. Yes!
For 7 år siden begynte jeg, Christian Torkelsen, som sportsjournalist å filme flere av Norges største fotballtalenter mens de var 15 år.
Hva din drøm som fotballspiller?
Det selvfølgelig å bli verdens beste fotballspiller.
Spille I utlandet.
Komme meg ut til en stor klubb I Europa.
Min drøm?
Ja.
Barcelona, Tottenham, Manchester United, City, Barca.
Spille for Barcelona.
Spille på Barcelona.
Store drømmer. Men statistikken var nådeløs. Av 15 000 fotballspillere I deres årskull ville normalt en eller to nå hele veien opp til A-landslaget. Så vanskelig. 1-2 av 15 000. I flere år har jeg fortsatt å møte disse gutta, gjennom alt fra eventyrlige oppturer til bunnløs sorg. Unike opptak av 15 år gamle gutter som blir til unge menn på 22 år, som nå forteller sine historier.
Hallo,
takk for sist. Takk
for sist, da.
Lenge siden, absolutt.
Takk for sist.
Dette episode 1 av podcastserien De skulle bli verdens beste. Først ut keeper Håvard Hetle og hans indre dæmoner. For hva skjer når du blir din egen verste fiende? Året var 2018. Håvard var 15. Gikk på ungdomsskolen og bodde med familien hjemme I den lille bygda Breim. Ut vinduet fra kjøkkenet her var det fjell I alle retninger. Snødekte topper, en stille innsjø som speilet himmelen.
Skal plage. Så blir det kylling til middag.
Hvordan
det ut med dagen? Jeg ganske middels dårlig. Men jeg god på å lage grøt, for det gjør jeg stort sett. Stort sett hver dag.
Rundt bordet på kjøkkenet var det plass til mamma, pappa og alle de seks barna. Håvard nest eldst i søskenflokken.
Hva betyr det for deg å ha så mange søsken?
Nei, det er jo veldig kjekt da. Du har jo alltid noen som du kan snakke med hvis det er litt sånn, ting er litt dårlig eller ja. Hvis det er noe som ikke er helt bra. Og så har du alltid noen som får fram smil igjen.
Nei.
Pappa Kåre satt ved enden av bordet. Han oppdaget tidlig at Håvard hadde noe spesielt på fotballbanen.
Så vi at han hadde stort potensial til å bli keeper når han var 8-9 år.
Hva var det så da?
Nei, han hadde god reaksjon og uredd og en vanvittig holdning til ikke å slippe inn mål.
Så hvordan tar han når ting ikke går hans vei?
Nei, det er jo kanskje ikke han veldig god på. Altså, han går i kjelleren litt sånn. Er veldig stille og sier lite og er på rommet da, vil ikke prate med. Så går det en dag eller sånn, og så har han på en måte lagt en plan på hvordan han skal ta det videre og bli bedre på det som han er misfornøyd med.
Kanskje av og til legger litt stor press på meg selv, men det er jo den største fienden min, det er jo den som er inni meg, sant? Så det blir liksom, det blir mer kamp mot seg selv og får jeg positivt tanken til å vinne det negativt og sånn. Det er mest det handler om, føler jeg.
Unge fotballspillere drømmer gjerne om å spille for verdens største klubber. Men Håvards drøm var annerledes.
Eller målet mitt det er jo å liksom bli så god at jeg blir at Sogndal vil ha meg nå. Det er liksom det, er det som er hovedmålet.
Sogndal?
Ja. For det er sånn at alle har jo hatt en drømme om å spille på Barcelona eller Manchester United eller Liverpool. Men det er liksom, jeg må liksom ta litt realitetsfester også.
Hva er på en måte drømmen din, sånn, du synes er liksom større på det i livet, liksom?
Nei, jeg har jo lyst til å bli rik, da. Og så kjøpe meg vannskuter, det er liksom, det er det som er målet mitt for livet.
Noen uker senere, inne i garderoben på en enorm stadion i Østerrike. Gutt- og femtelandslaget sto samlet i en tett sirkel. Håvard, et hode høyere enn lagkammeraten. Det var han som skulle stå i mål og stoppe skuddene fra Portugal i denne landskampen. Det norske laget bestod av de beste spillerne fra hele landet. Nå skulle de alle få æren av å spille for Norge for første gang. Med agenter og talentspeidere på tribunen var det en mulighet å vise seg fram for fotball-Europa. Trener Håkon Grøtland hadde noe han ville si.
Det er mange som hadde gnaget seg venstrehånden for å oppleve det dere skal oppleve nå. Altså. Så tenk over det, hvor heldige dere er, og hvor dyktige dere er, ikke minst. Dere er her fordi dere er Norges beste fotballspillere.
Før kampstart la treneren hånda på skuldra til Håvard og kom med noen siste beskjeder.
Sjef, bak der. Skulle det være et eller annet som ikke går helt som du ønsker, så prøv å bli ferdig med det.
Ja. Jeg har jobbet med det i stort sett et år.
Ja. Du skal spille mange landskamper i årene som kommer, ikke sant? Så tenk neste.
Håvard stilte seg i mål og kunne se Portugal begynne med ballen. Og nå gikk det raskt. Mye raskere enn de norske gutta var vant med. De første 10 minutterne slapp Håvard inn 2 mål. Portugal lekte seg med de norske spillere og fikk ballen forbi Håvard 6 ganger. Gjennom kameralinsa så jeg Håvard bøyde nakken og tittet ned. Før han slo seg selv i hodet flere ganger. Håvard var knallhard med seg selv da jeg spurte han om kampen etterpå.
Det er rett og slett helt forferdelig flaut. Det er jo ikke verdig i det hele tatt å stå ut på den banen der og slippe inn 5 mål på 20 minutter. Det er ikke bra nok, rett og slett.
Har du en kort gjennomgang av kampen?
Ja.
På hotellet dagen etter. Håvard var ferdig med matteleksa og satte seg tungt ned ved siden av keepertreneren, som åpnet datamaskinen for å vise opptak av målene.
Ja, krise.
Men det ikke krise. Du må ikke være så negativ til å skje nå. Hæ? Dette skal vi lære av. Dette skjer ikke neste gang, for dette lærer vi av. Nå ser vi gode bilder på det. Dette er helt normalt, det. Det er 15 år, mann. Det er dette vi skal lære av. Hæ?
Noen dager senere hadde Håvard en mulighet til å rette opp alt han følte gikk galt i første kampen. Norge møtte Russland. Kampen gikk til straffekonkurranse for å kåre en vinner. En russisk spiller gikk mot straffemerket for å prøve å sette ballen forbi Håvard og i mål. Stoppet Håvard dette skuddet, ville Norge vinne. Håvard redda og løftet hendene før lagkammeratene kastet seg over ham. Resten av sesongen fortsatte Håvard å stå solid både for landslaget og klubblaget.
Kommer skuddet, nydelig blokk, nei ikke over, den har Håvard Hetle.
Håvard Hetle reddet mesterlig.
Og mot slutten av året fikk Håvard uttelling for innsatsen.
Årets talent i G15-klassen, Håvard Hetle. Før har jo Martin Ødegaard vunnet den prisen.
Med en sånn kåring fulgte store forventninger.
Det er de største forventningene har jeg nå til meg selv. Eller hvis du ikke tror på deg selv, så er det ingen grunn til at de andre skal tro på deg heller. Så liksom, det er det som er viktig, altså, å ha tro på deg selv.
Det gikk 2 år før vi traff hverandre igjen. Januar 2020. Håvard fylte 17 år denne dagen. Jeg var på plass på landslagssamling på La Manga i Spania. Og var spent på hvordan det stod til med Håvard. Han som var så solid i mål, men også så hard mot seg selv. Det var en tidlig morgen, og jeg filmet mens Håvard og de andre spillerne gikk inn i frokostsalen. Der ventet en overraskelse.
Gutta, vi er veldig stille. Håvard, du må komme opp her. Jeg må gi deg en liten applaus, bursdagsbarnet. Jeg har kjøpt gaver til deg. Mentos. Og mat, det du glad i. Og så har vi fått godteri, men da får du ikke etter før etter morgen.
Det greit.
Happy birthday to Håvard. Happy birthday to you.
Senere gjorde jeg klar kamera. Og Håvard satte seg på en stol foran. Nå gikk han på videregående, og så fortsatt like stor og sterk ut som 2 år tidligere. Blikket var mer fokusert, og smilet litt mindre lekent.
Det går greit.
Ja, ja, det går fint.
Håvard var altså 17 år denne dagen, og siden sist hadde han signert kontrakt med Sogndal. Akkurat som han drømte om. Nå handlet det om å få spille på A-laget, og det var vanskelig. Fordi klubben hadde en av ligaens beste keepere allerede, som ikke hadde tenkt å gi plassen til en tenåring. Samtidig hadde Håvard flyttet hjemmefra, inn på hybel i Sogndal, hvor han bodde alene mens han gikk på skolen.
Fortell litt om overgangen fra å bo hjemme til å flytte til Sogndal. Hvordan er det?
Jeg styrer meg selv. Jeg kan være mye mer profesjonell nå enn jeg kunne vært hvis jeg hadde bodd hjemme. Fordi nå kan jeg styre alt hva jeg har til middag. Og der, hvis familien min skulle etter deg etter middag nå, så hadde de jo sikkert... Ja, de hadde jo blitt lei ganske fort. For jeg etter stort sett det samme.
Håvard spiste kylling, torsk og laks. Trente timesvis hver dag. Og passet på å sove nok. Han benyttet seg av klubbens mentaltrener. Og hadde lært seg å ikke henge seg opp i feil han gjorde, men heller tenke fremover.
Sånn som nå har blitt 17, så er det tatt litt over med fotballen, tar mer over der, eller?
Det må jo på en måte gjøre det. Fordi du blir ikke fotballspiller av å være det 50%. Nå har jeg en fantastisk mulighet. Jeg har en mulighet som folk ville, ja, de ville kutte av seg foten for å få den muligheten. Så det blir liksom en hverdag der du må kanskje gi litt blanke i venner, i... Det som kanskje
noen vil se på som livsnødvendig, men som jeg ser på som, ja, ja, bortkastet tid, vil jeg si da.
Jeg husker jeg tenkte, oi, når Håvard fortalte om å velge bort venner. Hvordan skulle dette gå? Er det dette som skal til for å bli best?
Kampen i gang.
Dagen etter sto Håvard i mål for gutter 17-landslaget som møtte Kroatia.
Så får faktisk Kroatia straffespark. Håvard Hetle, Sogndal-keeper. Skal han holde Norge bedre inn i kampen? Gjør det også! Han redder!
Vi visste det ikke da, men det skulle gå lang tid før Håvard spilte for landslaget igjen. For kort tid senere.
Ja, alle sammen. Vi står i en vanskelig tid.
Alle idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både inndørs og utendørs, er fra klokka 6 i dag forbudt og vil ikke bli gjennomført.
Kunstgressbaner ble låst med kjetting. Fellestreninger var forbudt. Landslagsspill var det bare å glemme. Mens pandemien herja, fikk jeg ikke med meg hvordan det gikk med Håvard. Han svarte ikke da jeg sendte melding. Så, i februar i år, 2025, reiser jeg til Larvik. Det er gått 5 år siden jeg sist møtte Håvard. Nå er han 22 år.
Hallo, hva?
Takk for sammen. Vi går bare bak i hjørnet her.
Ja.
Vi treffes i et bakeri, og han skal fortelle en historie jeg ikke hadde sett for meg. Håvard tar av seg vinterjakka, og vi setter oss ned. Han ser annerledes ut. Ansiktet er rundere, blikket roligere.
Vi så hverandre sist i januar 2020, sånn cirka. Hva har skjedd siden sist?
Nei, det har skjedd en del. Både opptur og nedtur, kan du si.
Håvard begynner å fortelle. Og jeg legger merke til at når han snakker om noe vanskelig, ler han ofte av seg selv. Sånn er det når han forteller om da han var 17 år i 2020. Da fikk han prøve seg på A-laget til Sogndal. Laget han drømte om å stå i mål for. Førstekeeperen var skadet. Så ute på kunstgresset sto Håvard klar i mål for å stoppe skuddene til serievinner Molde.
Så er Molde gjennom, og så er det redning av Sogndal sin keeper.
Håvard husker hvordan Molde-spilleren gjorde alt for å score på han. Men han holdt nullen, og Sogndal vant 1-0.
Det var kult. Men så skjedde det jo egentlig ikke noe mer. Han som var første valg kom seg tilbake igjen fra skade, og da ble man sittende litt der uten kamptilbud og bare trening.
Håvards måte å løse motgang har vært å trene mer. Hardere, lenger. Nå brukte han nesten all våken tid på å bli bedre fotballspiller. Etter dagens fotballøkter var over, satt han hjemme og så på videoopptak av seg selv på trening. Pausa, spolte, spilte han igjen. Han jakta etter feil og mulige forbedringspunkter. Detaljene som i sum skulle ta han bort fra benken og ut på banen som førstekeeper for Sogndal.
Jeg ble mer isolert, og jeg hadde ikke, ja, jeg gikk for mye og surret i mine egne tanker, kan du si.
Hvilke tanker var det som surret rundt i hodet?
Egentlig så hadde man jo bare et ønske om å bli bedre da, om å ta det neste steget, fordi man var keen på å spille kamper.
Håvard var stor og sterk, men lurte på om han veide litt for mye, og forsøkte å gå ned i vekt.
Tanken min var jo at hvis jeg ble litt lettere, så kunne jeg klare å hoppe litt lenger, hoppe litt høyere, være litt raskere, flytte meg litt raskere. Ja, tenkte jo hele tiden at målet var at jeg skulle etter hvert bli en bedre fotballspiller.
Som en del av A-laget var det flere nye rutiner for den unge keeperen. Inne i lagets garderobe på stadion sto det i vekt. Her veide spilleren seg før og etter trening.
Jeg er litt svak for å ha overdrevent fokus på ting, så for meg så ble det på en måte negativt om at ja, jeg kan ikke gå opp i vekt for at det da, ja. Og da blir det jo til at man legger seg svolten, man ja, er stort sett svolten hele tiden. Jeg var veldig redd for å ete for mye da, fordi at den metthetsfølelsen var veldig sånn, ja, triggande til vonde følelser.
Det skjedde gradvis. Litt mer trening, litt mindre mat, dag etter dag. Håvard kunne se på vekta hvordan antall kilo tikka nedover. Mens i mål på treningen ble han ikke noe bedre. Han husker øyeblikket han selv innså at noe var alvorlig galt. Han var på et hotell i Bergen sammen med resten av laget.
Jeg lå i senga, jeg skulle legge meg. Og så satt jeg vel og scrollet på telefonen, det er vel det man gjør. Og så la jeg den fra meg, prøvde å sove, og så sleit jeg noe jæklig med å sove, for jeg var ganske svolten da. Og så husker jeg bare tenkte for meg selv rett før jeg skulle til å sovne at ja, nå sitter jeg godt i det egentlig. Nå har jeg fått den spiseforstyrrelsen fordi at jeg uansett om jeg ønsket å ete mye, så klarte ikke det fordi at det var såpass vondt og smertefullt da.
Altså fysisk eller mentalt smertefullt? Eller?
Altså det kommer jo fra en tanke og en opplevelse av at det er vanskelig med mat. Altså det er jo en følelse, men det utarter seg jo fysisk med altså, sånn, ja, jeg vil kalle det en knytt ned i magen eller sånt, og det er en sånn ekstrem sånn smerte man får hvis man ikke klarer å kontrollere den der at jeg kan ikke et så mye fordi at da skjer det og det og det og det og går opp i vekt og det ser rolig på vekta i morgen når vi skal vege oss inn for kampen for eksempel så det er jo en følelse, men ja, det blir jo fysisk smerte når den følelsen er så sterk da.
Håvard skjønte denne kvelden på hotellet i Bergen at han hadde et problem og vurderte frem og tilbake om man skulle si det til familien.
Skal jeg sende melding, skal jeg ikke sende melding? Så valgte jeg jo ikke sende melding, og det var jo ikke så lurt, men ja, sånn var det. Det var på en måte for å beskytte deg litt også, at jeg trodde jeg skulle fikse det alene.
Håvard holdt problemene for seg selv, og så fikk han muligheten til å signere en 3-årskontrakt med Sogndal samme måned. Klubben presenterte stolt nyheten på nettsida og gjorde et intervju av Håvard og treneren.
Jeg har det veldig fint. Det er jo her får jeg gå på skole og spille fotball.
Videoen viste en kortklippt Håvard i mål. Han så rask og sterk ut, og muligens litt tynnere. Men fra treneren fikk han skryt.
Ja, han er helt unik. Jobber steinhardt og er knallhard med seg selv. Kanskje litt overkant av og til, men han vil jo bare bli best.
Han er første mann inn om morgenen og siste mann som går på ettermiddagen der. Så han, ja, jeg er imponert over den gutten der.
Han har en veldig god humor. Han er utrolig morsom, men han kan vise litt mer, vise litt oftere. Vi jobber masse med å få frem smilet og vi blir. Håvard, han er, sånn, han er best når han blir.
På slutten av videoen blir Håvard oppfordret til å synge den klassiske Sogndal-låta Stavn og Pau.
Stavn og Pau, superlag for Sogndal, da er ikke noen som kan slå oss nå.
Kanskje ikke den store sangstemmen, men fra utsida så det ut som Håvard gjorde det meste riktig. Men i sum ble det masse trening, lite mat og få kamper. Tunge dager gled over i lange uker, og måneder med smerte.
Da kunne jeg gå og grue meg til trening hele dagen, for eksempel, og så når jeg kom hjem, så var det liksom av og til så strigråt man, fordi man var i en håpløs situasjon, og av og til så var man bare utrolig lei seg, fordi at jeg fikk ikke det resultatet jeg ønsket på bana, og klarte ikke å få med nok mat, selv om jeg oppriktig prøvde, og ja, og jeg hadde ikke noen venner, fordi at, ja, jeg isolerte meg, og ja, nei, så det var ikke noe kult. Det var vel en skikkelig drittpakke for å si det sånn.
Håvard tror det kan ha vært vanskelig for andre å se hvor mye tynnere han hadde blitt. Fordi han var bygget sånn at musklene lenge dekket over det underliggende vekttapet. Men så kom det til et punkt hvor det var tydelig for alle at noe var galt.
Jeg var vel kanskje den siste som orket å innså at jeg hadde de utfordringene jeg hadde. For altså, når man går ned over 10 kilo, så ser man jo det på kroppen, sant?
Høsten 2021. Håvard hadde fylt 18 og gikk siste året på videregående. Det var gått rundt ett år siden den kvelden på hotellrommet hvor han innså problemet. Han hadde vært utlånt til en annen klubb, og nå var han tilbake i Sogndal. Allerede etter den første treningen tilbake ble han innkalt til en prat med trenerteamet.
De så at ja, ting var ikke bra, og de lurte på hva vi kunne gjøre for å fikse det. Jeg sa vel at jeg klarer ikke å fikse det så lenge jeg spiller fotball. Jeg var bare nødt til å ta en timeout for at ja, ting var ekstremt dårlig, og det hadde blitt enda verre hvis jeg hadde fortsatt.
Drømmen var satt på pause. Håvard satte seg i bilen og kjørte hjemover, til huset ved foten av fjellene i bygda Breim. Han flyttet tilbake på gutterommet og bodde igjen sammen med mamma, pappa og søskene. Nå ville han bli frisk og fullføre videregående. Det handler ikke lenger om fotball, men å redde seg selv.
Ja, kutte all kontakt med noe som, alt som heter fotball. La vekk alt av sånne sosiale medier og sånn, så da prøvde å tenke på andre ting.
Men å slutte med trening, som har vært en så stor del av hverdagen, ble vanskelig. Fra øyeblikket han våkna i køysenga på gutterommet, var kjøret i gang.
Jeg sto på så til så lite jeg kunne til frokost, sånn at jeg i hvert fall hadde litt næring, og så jeg sprang bare alltid makta i 5 kilometer på en tredjemølle, bare sånn. Bare på pur develskap, altså, bare for å roe ned den demonen som var inne i meg. Så jeg drev jo bare og sprang ifra det som plaget meg egentlig hele veien. Sprang ifra problemene mine. Og det forsterket jo bare de utfordringene jeg hadde. Så den høsten, så det var et feil kapittel.
Håvard skjønte at det ikke kunne fortsette sånn. Han bestemte seg for å be om hjelp. Han gikk til lege og fikk hjelp av ernæringsfysiolog. Og Håvards mamma tok kontroll over måltiden og laget frokost, lunsj, middag og kveldsmat.
Og det var for det første en ekstremt nedverdigende å være 18 år og så må mora di lage mat til deg. Men ja, det var jo veldig nødvendig, men det var ekstremt, ekstremt vondt.
Mamma hjalp, men denne sykdommen kan ta år å få kontroll på. Og det var vanskelig å prate om.
For den som opplevde, så virker det jo ekstremt skamfullt. Det var i hvert fall det for meg. Det å ha en sånn møkkasjukdom når man på en måte prøver å være tøff og kul, så er det jo, det er jo ikke noe kjekt.
Sykdommen var ikke noe Håvard likte å snakke om. Men så tok en uventet hjelperkontakt.
Det var en person som tok tak i meg og han ville rett og slett bare hjelpe meg, og han så meg. Så det var ekstremt, ekstremt viktig, og jeg skylder han vel egentlig det meste her i livet.
Håvards hjelper jobbet i Sogndal fotball. Han heter Ole-Erik Grinde, og var kjent for å være flink med folk. Flere hadde prøvd å nå igjennom til Håvard uten å lykkes. Men av og til kan rett person på rett tidspunkt være forskjellen. Grinde hadde en annerledes tilnærming. Det handlet ikke om fotballen eller spiseforstyrrelsen. Håvard husker følelsen av å kunne snakke helt fritt, uten å tenke på hvordan han ble oppfattet.
Det er vel det jeg tar med meg, at han fokuserte på det som er i hverdagen nå, hva kan vi gjøre med det? Så når jeg gikk på skolen hjemme og ikke hadde noe med fotball å gjøre, men spilte revy med resten av de som var russ, så var det, da var det det vi fokuserte på.
I dag lever Ole-Erik Grinde ikke lenger. Håvard forteller at han døde brått i 2024.
Han omkom i en jaktulykke, så det var ja, veldig, veldig tragisk.
Tilbake i 2022 ble hverdagen endelig bedre. Samtalene med Ole-Erik Grinde hjalp. Håvard fikk i seg mammas mat og så resultatet på kroppen. Musklene ble større igjen. Selvfølelsen sterkere. Så da Håvard nå gikk på vekta, viste tallet at kiloene var på vei tilbake.
Ting gikk fremover. Jeg følte at ting gikk bedre, og jeg hadde tatt god nok kontroll over maten til at det, på en måte, det var greit å presse på litt ekstra med trening. Og så ble jeg vel enig om at okay, er ting såpass greit at jeg kan prøve meg litt i lag med resten av laget.
Håvard følte for å gi fotballen en siste sjanse. Han dro til stadion med de store flomlysene. Tok på seg keeperhansken og stilte seg i mål igjen. Sogndal-spilleren fyrte løs. Og Håvard redda skudd sånn han alltid hadde gjort. Kroppen fungerte. Men i bakhodet ulma en usikkerhet.
Streva litt med å finne plassen min i gruppa igjen.
Så, en helt vanlig trening. Høy temperatur, kjefting, ingen vil tape. Øvelsen var enkel. En angriper, en forsvarer, og Håvard i mål. Han slapp inn et mål og fikk en krass beskjed. Noen ganger er det ikke de store hendelsene som setter seg, men en liten kommentar på feil tidspunkt som treffer uventet hardt.
Da rakna det, så da begynte bare tårene å renne. Og, ja, jeg tror det tok et par-tre timer før de stoppet. Det var, ja, jeg husker jeg satt i garderoben der, og ja, jeg strigråt rett og slett. Jeg var helt ifrå meg av fortvilelse, sorg, redsel, ja, jeg vet ikke. Alle vonde følelser som man kan komme på, kanskje. Ja, da innså jeg vel bare at det var det. Da var det på en måte ikke noe mer å hente i en toppfotball hver dag, når jeg på en måte ikke klarer å håndtere meg selv og mine egne følelser. Så det var vel, kall det endepunktet for ja, alt som på en måte jeg hadde elsket og drømt om i de årene. Ja.
Og hvordan var det i ettertid da å forsone seg med det valget du da tok om at nå
hadde jeg på en måte prøvd. Det å være toppidrettsutøver krever for mye til at jeg klarer å håndtere det. Jeg er på en måte såpass ødelagt emosjonelt at jeg vil ikke håndtere press som en toppidrettsutøver står overfor. Og så da var det egentlig greit. Da var det liksom bare, ok, hva skal man gjøre på nå? Fordi at, ja, jeg har på en måte mistet det eneste som var jeg hadde i livet. Det var liksom, jeg hadde ingenting annet. Hadde lite venner og lite annet å gjøre på fritida. Så da var det liksom, ok, hva er neste steg etter det?
Og hvilke svar kom du frem til på det spørsmålet?
Jeg grublet egentlig lenge, fordi altså jeg hadde jo gjennom det, spesielt det året jeg bodde hjemme, så hadde jeg utviklet en sterk interesse for det å bake og de prosessene der.
Håvard, som nå er 22, bor i starten av 2025 i Larvik, og er ansatt som baker her på bakeriet, hvor vi gjør intervjuet.
Og så står vi foran en ovn som ja, kanskje er verdens beste steinovn.
Hva var det med baking som appellerte til deg?
Nei, først og fremst er det vel at det var veldig vanskelig. Så det var liksom en kul utfordring. Og etter hvert så jeg dykket ned i det, så finner man egentlig ut at man kan ikke så mye.
Våren 2024 kunne Håvard endelig si at han hadde god kontroll på sykdommen, selv om han visste at veien tilbake var kort.
Jeg klarte vel omsider å fikse det med mat sånn greit i hvert fall, men det tok mange år. Det gjorde det.
Og hvordan har du det i hverdagen hvis du skal oppsummere nå?
Nei, altså, jeg jobber veldig mye, så det eneste jeg kan si er at det er veldig travelt. Jeg synes jeg har en veldig kul jobb, men det koster mye krefter. Det gjør det, så det er vel det jeg kan si, at jobben gir meg veldig mye, men den tapper veldig masse krefter.
Nå har jeg en fantastisk mulighet. Folk vil, ja, de vil kutte seg foten for å få...
Jeg finner fram et videoklipp av Håvard fra da han var 17, som jeg har tenkt mye på. Den gangen han sa at han valgte bort venner og et sosialt liv for å satse alt på fotballen. Håvard, 22, lener seg fram og ser nøye på videoen av seg selv for 5 år siden. Ansiktet strammer seg litt mens han ser på.
I drømmen om å bli profesjonell fotballspiller, at jeg ikke har overskudd og energi til å bruke tid på det sosiale livet.
Håvard i dag, 5 år senere.
Det er jo ikke rart det gikk over stokk og stein. Det er nesten bra at jeg fikk mer smekk på lanken, sånn at jeg fikk innså litt livets realiteter, for ja, sånn der går jo ikke an å holde på, holde det på seg. Ja, det var egentlig ikke noe kult å se, for å si det sånn. Det var ja, litt skremmende egentlig. Ja, det var for bra at jeg kom litt videre fra den versjonen, tror jeg.
Jeg lurer på hvordan det er med Håvard og venner nå. For en god venn kan jo hjelpe når livet er vanskelig.
Hvordan er det sosiale livet nå?
Nei, nå jobber jeg såpass mye at jeg ikke har mulighet til å ha et sosialt liv, så det er jo litt kjipt. Så det er jo ganske, jeg vil si det er ganske størselig enda. Og har jo, siden jeg har kommet hit, så har jeg jo stort sett bare jobbet. Så det er jo litt sånn trasig, for jeg har ikke hatt tid til å komme inn i et miljø. Så det er vel like størselig enda som det var da vi møttes sist. Men ja, jeg har heldigvis familien min, og de setter stor pris på deg. Så det er vel, ja, de er veldig viktige for meg.
Hva er for din del lærdommen av det du har vært igjennom?
Det første som kommer til meg er vel at tålmodighet er noe som ja, er viktig. Det å ja, ta den tiden man trenger og på en måte ikke stresse ting. For det er vel, ja, kan du si det er litt av grunnen til at jeg havna der jeg havna, var på en måte at jeg hele tiden skulle jage det. Aldri var fornøyd med den situasjonen jeg var i. Alltid ville komme til en bedre situasjon. Og da rakk jeg ikke å nyte den reisen jeg var på. Men så er jeg jo laget sånn at jeg jager hele tiden. Altså det gjør jeg jo enda. Jeg hadde håpet at når jeg ble bak her så skulle det bli litt roligere. Men det er jo, det kjør på, det kjør på, det kjør på. Prøv nye ting, prøv ditt, prøv datt. Sånn. Så utfordringen blir på en måte å klare å kontrollere det da. For det klarer ikke jeg enda. Hei, hei.
Hallo, ja.
I september i år, 2025, ringer jeg til Håvard for å høre hvordan det går. Det har gått et halvt år siden sist vi pratet.
Så det har jo skjedd ekstremt mye siden jeg snakket med deg sist, for å si det sånn. Det føles nesten ut som et helt liv siden.
Hvor er du nå?
Akkurat nå så er jeg i Volda på vei til kollokviegruppe. Og så kommer jeg fra sånn praksis på barneskolen.
Håvard forteller at han har sagt opp jobben som baker i Larvik. Nå har han flyttet til fjellene på Vestland igjen, til Volda. En biltur unna familien på Breim. Han studerer for å bli lærer på barneskolen. Han forteller at han elsker å bake, men merker jobben tapper han for krefter.
Da var det vel å prøve å få seg et yrke som krever litt mindre fysisk og psykisk, sånn at jeg kan ja, ha overskudd til å få meg en familie etter hvert, når det passer seg.
Det er lett å få masse nye venner og sånn, vil jeg tro, som student.
Ja, altså det går jo seg til det, altså. Så det har jo blitt mye mer sosialt enn det var før, når jeg jobbet i Larvik og ikke kjente noen, kan du si. Så det har vært veldig bra å få komme ut og møte litt mennesker igjen.
Det høres veldig fornuftig ut, Håvard.
Ja, nå har jeg begynt å spille litt fotball igjen også, av alle tid, så jeg har vel tenkt litt sånn at jeg har fått litt livet mitt tilbake igjen der det var for 5 år siden. Ja. Det er vel en god ting, vil jeg si.
Ja, gir det deg glede på en måte å være tilbake på fotballbanen?
Om det er fotball eller noe annet, det er drit egentlig. Men det gir meg glede å være i aktivitet, og det gir meg glede på en måte å jakte den ballen. Så jeg er jo litt sånn, altså, jeg skal nå være helt ærlig at sånn, det er noe fjerde divisjon, så det er jo ikke fantastisk det vi driver med på den banen der.
Håvard har byttet ut landslagsdrakta med trøya til Sandane. Klubben han spilte i sammen med kompisene som 15-åring, og som han i dag skulle ønske han hadde blitt væren i. Før drømte han om å stoppe alle skudd. Nå håper han å bli en god lærer.
Hva håper du folk skal ta med seg når de hører din historie?
Nei, det vet jeg ikke helt, altså. Jeg klarer ikke helt å beskrive min egen historie enda, for det er jo bare, jeg føler bare masse surr og masse prøving og masse feiling. Så det er det eneste jeg kan si, at man skal ikke være redd for å feile og ta nye valg her i verden. For det har i hvert fall jeg gjort masse nå i det siste året. Så, og det kommer jeg til å gjøre fremover også. Det er vel at det er bare å prøve å feile og gi gass, og så blir det bra til slutt.
Ikke sant? Har du ikke fått noe kjæreste?
Nei, altså det har ikke jeg. Det ville vært for godt å være sant akkurat nå. Men vi får noe se om det går etter hvert. Det hadde vært, da hadde det nå vært helt til Texas.
I neste episode av De skulle bli verdens beste. Martin vil leve av fotballen.
Jeg har lyst til å tjene penger på det og prøve å jobbe vanlig og kjedelig som alle andre.
Jeg var jo kjempestolt av det jeg hadde fått det da. Selvfølgelig, det var jo kjempestort. Jeg trodde jeg eide verden da jeg var 15 år.
Neste episode av De skulle bli verdens beste finner du i Podme-appen og på VG+. Denne podcasten er laget av meg, Christian Torkelsen. Takk til TV2 for tillatelse til å bruke lyd fra serien Våre neste menn. Lydklipp fra VGTV, Romsdals Budstikke, Direktesport og Sogndal Fotball. Musikken er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sound. Lyddesign og mix av Ronny Furevik. Ønsker du å vite mer om spiseforstyrrelser, eller trenger du noen å snakke med? Ring 22 94 00 10. Eller besøk nettsida ung.no. Hjelpetelefonen for mental helse har nummeret 116 123.
Marius Borg Høyby ble i går kveld arrestert og siktet for voldtekt.
Kronprinsessens sønn siktet for vold og skadeverk.
For første gang forteller en nær venn av Marius Borg Høyby historien bak skandaloverskriftene.
Hva er egentlig grunnen til at du vil snakke med oss?
Jeg synes Marius fortjener en stemme. Nesten alle hater ham. Det finnes en person bak fasaden.
Hør podcastserien Kompisen til Marius i Podme-appen nå.
Hør alle VGs podcaster hos Podme. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.